Nezmysly. Podcast o zmyslovom marketingu.
Pekne vás pozdravujeme opäť z podcastu Nezmysly. Milan Švikruha je moje meno a toto je Henrik Sikela.
Pekný deň.
Dnes by sme tak zľahka možno popracovali so slovom personalizácia, ktoré inak zatiaľ, Heňo, neviem či vieš, ale nenájdeme ani na slovenskej Wikipedii, ani v slovníku, hej? Ale v biznise sa s ním už nejaký ten piatok nakoniec stretávaš aj ty a narába sa s ním. Pod personalizáciou sa myslí prispôsobenie služby, ponuky, zobrazenia alebo teda produktu tak, aby vyhovoval konkrétnym jednotlivcom alebo teda skupinám, ale určite aj klientovi.
No a to si ma šokoval hneď na začiatku dnešného
podcastu. Taká to je nejaká definícia toho, že ako sa to používa, kde sa to
využíva? Definíciou nie, ale tým, že to, a potom odkiaľ vieš tú definíciu, keď nie je v slovníku ani na Wikipedii? Práve som vymyslel?
To mám taký tajný zdroj informácií.
Takže. Aha, dobre. Ale ktorý sa volá Google.
Tak, a ja by som chcel možno, že tú personalizáciu prispôsobiť viacej k tomu, o čom sa točíme aj v týchto našich podcastoch, a to znamená k zmyslovému marketingu, že kde sa nejakým spôsobom dá vidieť ten vplyv personalizácie, lebo mne napadá aj z našej spoločnej debaty v prvom rade to Instorádio, ktoré sme vždy nejakým spôsobom prispôsobovali tomu klientovi.
No, my sa vlastne celý čas točíme okolo, dá sa povedať, troch okruhov. Je to zvuk, obraz a vôňa na mieste predaja, teda zvuk ako Instorádio, obraz ako digital signage a aroma ako aroma marketing. A ja keď rozmýšľam nad tým, tak ako z tej obchodnej praxe, tak najviac práce obchodník so zmyslovým marketingom v zmysle prispôsobovania ponuky má s digital signageom, lebo tam skoro neexistuje všeobecná ponuka, lebo každému klientovi dávaš inú obrazovku a iná obrazovka znamená inú veľkosť obrazovky, ale aj inú hrúbku rámu na obrazovke, inú hĺbku monitoru. To znamená, existujú dnes také, že ultratenké, ale existujú dodnes aj hrubšie. Predpokladám, že nikto nepoužíva už ten starý
dlhý
televízor.
50 cm do hĺbky.
Áno, tak to bolo krásne, keď sa ešte také používali. A tam sa naozaj personalizuje každá jedna ponuka úplne, úplne individuálne, lebo ja rozmýšľam nad tým, že keď si zoberiem naše ako podklady na cenotvorbu, tak na aroma marketing existujú relatívne jednoduché, na Instorádio tiež existujú relatívne jednoduché a na digital signage takmer neexistujú, lebo tam naozaj každú jednu vec robíš veľmi, veľmi, veľmi individuálne. A hlavne teda preto, čo som hovoril, lebo okrem, myslím, že sme to rozoberali niekedy, keď sme sa bavili o digital signage čisto, tak ty musíš definovať aj prevádzku tej obrazovky, že či existujú monitory takzvané 12/7, 16/7 alebo 24/7. Myslím, že nejakí výrobcovia dokonca robia taký hybrid, že to nie je 16, ale 18/7, teda koľko hodín denne ten monitor môže byť zapnutý a ty vlastne naozaj musíš urobiť ponuku presne podľa toho, že ak ideš na čerpaciu stanicu, ktorá je zapnutá 24, ktorá funguje 24 hodín denne, tak tam musí byť zariadenie, ktoré zvládne tú prevádzku 24 hodín denne. Na druhej strane, ak ideš do kancelárie, do ktorej ľudia chodia na 8 hodín, tak nemá žiaden zmysel dávať 24 hodinový monitor, ale stačí tam 12. A potom môžeš urobiť takú chybu, ako my sme raz urobili u jedného klienta, ktorý nás tlačil k tomu, že aby sme od neho nakúpili, bol to zhodou okolností klient, ktorý aj predával monitory, dotlačil nás k tomu, aby sme od neho zobrali monitory, ktoré mali prevádzku a bola to myslím 16, keď sa nemýlim, 16/7.
16 hodín vlastne denne.
Áno, a priestor bol otvorený myslím, že od 5. rána do 10. do večera, to znamená to je 12 a k tomu
19 hodín, dobre rátam.
19 hodín.
Alebo 18.
Možno 18. Mm-hmm. No, jednoducho. Oni pôvodne povedali, že to tam pôjde od 7. do 10. Takže to malo byť nejakých 15 hodín. No ale potom si uvedomili, že ale potrebujeme to zapnúť ešte pred otvorením a teda musí to byť zapnuté, myslím, od 5. alebo od 6. Monitory odrazu boli zapnuté miesto 16 hodín denne, nejakých 17 alebo 17,5 hodiny denne. Z akej potopenej lode to dodávateľ zobral, to neviem, lebo boli za vynikajúcu cenu.
Začali odchádzať?
Áno, oni v podstate po dvoch rokoch nám kompletne odišli, pritom mali trojročnú záruku. Mm-hmm. A keď sme to dali do servisu, tak servisní technici na monitoroch vedia prečítať v kóde, že koľko tie monitory išli, tak nám oznámili, že no ale oni nešli 16 hodín denne, ale 17 a pol hodín denne, takže záruku nám nedokázali uplatniť. No a pekne išli všetky monitory do koša a museli sme ich meniť na vlastný náklad. Takže to je možno taká jednoduchá informácia. Tam sme síce personalizovali, mm-hmm. ale nesprávnym spôsobom, tak nezmysel. Tam sme po dlhej dobe sme sa dostali k tomu názvu, ktorý máme na podcaste.
Že nájsť nejaký ten spôsob zmyslového marketingu, ktorý nevyzerá celkom teda zmyselne.
No, tu bol nezmysel z našej strany, že my sme sa nechali dotlačiť klientom, že v podstate nechcem uvádzať reťazec, ale to sa vám môže stať, keď služba ide byť poskytovaná napríklad pre predajňu Elektra, lebo mm-hmm. oni predávajú monitory, a lenže oni predávajú komerčné monitory pre koncového zákazníka, a nie profesionálne monitory. Takže keď sa tam pokúsia umiestniť svoje monitory, ktoré oni predávajú, tak žiaľ Bohu, oni nie sú určené na takéto veci.
Mm-hmm. Takže to je digital signage. Poďme k rádiám.
Áno.
Lebo tam sa človek stretáva naozaj s kadejakými požiadavkami od klienta. Niekedy sú to aj také bizarné záležitosti.
Bizarné záležitosti, teda nezmysly.
Áno. Viem, že sme riešili aj jedného klienta, ktorý si vyslovene želal, aby mal pod kontrolou úplne celú hudbu. To znamená, že celý balík hudby dostal do nejakého takého schvaľovacieho procesu, kde si k tomu v rámci, ja neviem, obednejších pauz sadlo niekoľko ľudí, púšťali si to a kružkovali toto áno, toto nie.
No mám pocit, že pamätám si na toho klienta. Klient je stále našim klientom, ale našťastie tieto jeho predstavy zo začiatku spolupráce ho opustili. Napokon týmto veciam rozumieš možno viac ty ako ja, pretože ty pripravuješ hudbu do Instorády, ktoré my prevádzkujeme. A oni, myslím, že tvrdili, že oni to dávajú svojej agentúre na schválenie tie piesne, to znamená, že
to bola taká kombinácia, ak si teda dobre pamätám, že bolo to aj, že chceli mať niektoré veci aj vyslovene oni pod kontrolou, že aby boli teda informovaní, čo tam majú, čo tam hráme, čo tam nebudeme hrať, a potom samozrejme aj tá agentúra tam mala svoje rozhodnutie, ale veľakrát sme sa naozaj stretali aj s tým, že Madonna áno, Kylie Minogue nie, a teraz vysvetlenie bolo jednoduché, Madonna sa nezdala kontroverzná, Kylie nie. Uh-huh. Ale pri tomto vnímanie tej hudby a v tom štýle, v ktorom tie pesničky boli urobené, boli
úplne identické.
Identické. To si nikto nikde neuvedomí, že jedno je kontroverzné, druhé nie.
No ja som včera v noci prichádzal z Prahy a nejak už, keďže som prichádzal veľmi neskoro a na cestách som bol od rána od 4, tak už som potreboval hudbu a dostal som chuť na hudbu, keď som bol niekde už pri Malackách, tak som dostal chuť na, ja mám urobené rôzne playlisty na Spotify a dostal som chuť na taký playlist, ktorý mám, že Summer, a nie, taký, že Sunshine Day, mm-hmm. a na konci toho Sunshine Day, ja tam mám teda skôr, mám svoj vek, takže tam veľmi veľa vecí zo 70-tych rokov, 80-tych rokov, ale na konci mám normálne relatívne nové veci. A keď si pomínaš podobný hudobný štýl, tak na konci niekde som mal, mi tam išiel Marshmallow a predtým, a to sú pre mňa ako veľmi, a predtým išiel, teraz rozmýšľam, s Arianou Grande, čo na to.
Weekend?
Weekend, mm-hmm. No a tie dve veci majú, ale že to je ako cez kopírak urobená skladba, pritom sú to dvaja rôzni interpreti. No a toto je presne, keď my sme vtedy dávali tú Kylie Minogue schváľovať s Madonou, že jedno schválili, druhé nie. Ale myslím, že tam bol ešte o mnoho väčší rozpor v tom, že tam bolo vidieť, a tam bolo vidieť tú personalizáciu, že záleží od toho, kto to schváluje. Pretože jeden týždeň sme poslali zoznam na schválenie a oni nám nejaké veci schválili a nejaké vyhodili. A o dva týždne chceli ďalší zoznam, my sme ho museli updatenúť, lenže on nebol vymenený úplne celý, iba časť skladieb. A vtedy schválili a zamietli úplne iné skladby.
Aj veci, ktoré predtým neprešli, tak potom na druhýkrát u iných ľudí prešli. No a potom sa v tom vyznaj.
No, takže takto niekedy vyzerá personalizácia služby pri Instore rádiu. Toto bol nezmysel. Myslím, že celkovo zmyslový marketing, a teda hlavne, ak sa bavíme o aroma marketingu a Instore rádiu, tak je naozaj veľmi, veľmi silne osobný. Každý má iný prístup, má rád iné vône. Dá sa povedať, že existujú vône, ktoré sú si veľmi sú tak ako všeobecnejšie priateľné a potom vône, ktoré sú veľmi špecifické a majú ich radi iba nejakí ľudia. Ale vo všeobecnosti platí, že každý na toto má svoj vlastný názor. Tak na hudbu, ako na arómu. A preto sa pri personalizácii služby, pri Instorádiu, aj pri arome, ale zatiaľ sa bavíme teda hlavne o hudbe, treba na to pozerať cez zákazníka a treba definovať to, čo chceme dosiahnuť. Nie svoj osobný pocit. Ale toto sú veci, ktoré veľmi často s tým sa stretávame všeobecne pri podnikaní a ešte častejšie pri politike, kde mnohí politici sú obkolesení 20 alebo 50 ľuďmi, ktorí sú ich krvnej skupiny a majú pocit, že keď tým povedia, že takto je to správne, tak je to správne. A napokon ty okrem...
To ti nemá kto nastaviť zrkadlo.
Ja veľmi často hovorím, že múdry politik by si mal zohnať šaša. Nie nadarmo, kedysi králi mali svojich šašov, oni mali svoje odôvodnenie a to odôvodnenie bolo, že šašo mohol povedať hocičo. Bolo to akože na smiech, ale ten dôvod bol veľmi jednoduchý, aby král mohol počuť aj niečo, čo si mu nikto nedovolí povedať. A ja veľmi často rozmýšľam nad tým, že nie je to len o politikoch, všeobecne by sme veľmi často, každému vplyvnejšiemu človeku, lebo zásadný problém je v tom, že čím je človek vplyvnejší, tak tým väčší problém má jeho okolie oponovať mu. Takže čím je človek vplyvnejší, tým väčšiu potrebu má mať šaša. Teraz samozrejme nie je takého, že existujú aj v politike šašovia, ktorí tam nie sú až takí potrební, ale skôr tí politici by ich vedľa seba mali mať. A toto platí aj v biznise, že by tam mal byť niekto, kto sa dokáže pozrieť na to iným spôsobom. Ale pokiaľ sa bavíme o výbere hudby, tak sa nemáme pozerať na to cez svoj vkus, ale cez potrebu zákazníka. To znamená cieľová skupina a čo tým chceme dosiahnuť.
A keď spomínaš politiku šašov, tak mi napadlo vlastne jedna vec, že dnes už prakticky neexistuje politická satíra, ako to bolo v 90. rokoch, kedy sa výrazne naozaj robila v médiách satíra na politické zmýšľanie, na konkrétnych ľudí, na konkrétne rozhodnutia. Dnes to úplne chýba.
Vidíš, toto mi... A rozmýšľam nad tým tak veľmi rýchlo, že...
Že prečo?
Áno, že prečo? Prečo sa to vlastne strátilo?
Možno, že jedným z dôvodov je to, že sme neuveriteľne zasypaní informáciami zo sociálnych sietí a nedokážeme už ani prijať niečo podobné, ako bolo vtedy v tých 90. rokoch, povedzme od Milana Markoviča.
Aj Rasťo Piško robil krásne veci robil. Takéto.
List premiérovi.
Áno. Tú svinu, čo pre vás chováme. To boli krásne časy. Ale naozaj, toto chýba. Možno to niekde je, ja som si to len nevšimol, ale...
No nie, toto zrkadlo nie je také výrazné, ktoré ti niekto ukazuje.
Áno, toto určite chýba v spoločnosti. Sklzli sme síce k úplne inej téme, ale why not?
Tak sa vráťme naspäť k tým Instorádiam, lebo sú aj takí klienti, ktorí ti nechajú voľnú ruku, pošlu ti do e-mailu obrázky toho priestoru, ktorý by radi ozvučili, ty pripravíš nejaký návrh, potom on dá k tomu nejaké pripomienky, viac menej sa týmto spôsobom to vzájomnou komunikáciou približujete k nejakému spoločnému výsledku, až to príde do bodu, kedy každý povie, jasné, takto to môže byť.
No, výhodou Instorádia je, že je relatívne rýchlo tzv. Preformátovateľné. To znamená, my sa pokúšame urobiť niečo pre toho klienta na základe informácií, ktoré máme. Ale je pravdou, že je to nejaký balík informácií a to neznamená, že máme všetky informácie. Totižto 99% našich klientov nie je pripravených, ako nie je profesionálne pripravených na tvorbu Instorádia. To nie je ich chyba, pretože sa venujú množstvu iných vecí, ale takto reálne je. A to znamená, oni nemajú pripravenú presnú štúdiu, že takto a takto si to predstavujeme a takto by to malo byť. Sú to skôr výnimky, keď to takto je. A naozaj je niekoľko málo klientov, ktorí dokážu dať nejaký svoj brandbook, ktorý jasne definuje ich cestu. ale musím sa priznať, že za 20 rokov pôsobenia v tejto branži, pokiaľ niekto ten brandbook mal, tak vo väčšine prípadov neladil v skutočnosti s definitívnym výsledkom. Je mi to veľmi ľúto, ale...
Bol viac na škodu ako na osoch, hej?
No, ono je to tak, že ten brandbook často je predstava, čo by sme chceli, a realita je potom úplne iná. Toto sa deje pri nákupných centrách, kde ja som videl naozaj tak nádherné projekty nákupných centier, v ktorých mi ukazovali, že viete, ale to naše nákupné centrum bude úplne iné a ono bude takéto a takéto a takéto a toto to úžasné bude. A potom sa tam človek prišiel a pozerá, že tak... A samozrejme, že keď mi ukazovali už asi pri 10. nákupnom centre takýto projekt, tak už som rovno vedel, že to bude iné. Je mi to veľmi ľúto, že to tak je, ale áno, je to tak. Pamätám si na jedno nákupné centrum, naozaj nebudem ho menovať, že ktoré, ale vtedy nám doniesli ukázať také nákupné centrum, ktoré bolo celé ako keby v lese. Celé bolo zelené okolo a ja pozerám na nich, že no dobré, ale veď vy to idete stavať vlastne na sídlisku, to nákupné centrum a Kde je tá zeleň? Nie, my budeme takí, že úplne zelený, všetko bude krásne, všade budú stromy a viete, to bude také iné zelené nákupné centrum. A ja som sa tak pozrel na to, že tak toto asi celkom takto nebude, ale veď uvidíme. Stala sa zaujímavá vec, nejak projektant, ktorý to projektoval, trošku zabudol na to, že nákupné centra sa vo väčšine prípadov otvárajú na jeseň alebo teda pred zimou kvôli tomu, že Vianoce sú najsilnejšia sezóna, takže všetci sa snažia stihnúť tie Vianoce, takže na 90% nákupných centier sa otvára medzi septembrom až novembrom, niekedy v tom období. No samozrejme, že to otvárali niekedy v novembri, mali tam, oni tam doviezli síce veľké stromy, ale všetky boli bez listov, takže, lebo všetko, oni v novembri tie listnaté stromy nemajú listy a teraz tam nasadili umelo stromy, ktoré, tráva tam nebola zelená, stromy nemali žiadne listy a odraz človek prišiel a pozrel sa na to, že tak toto je ten les, no. Mm-hmm. Takže toto sú firmy, ktoré úplne super majú vybudované tie svoje brandbooky, že takto a takto to bude vyzerať, ale realita je...
Sem tam nejaký detail ujde a ten detail sa potom ukáže ako veľmi podstatný v tom konečnom vnímaní.
Žiaľ Bohu, nie sem tam. Mm-hmm, no, to je jediný problém. To, že ujde detail, keby ušiel sem tam, je to v poriadku, ale je to v podstate je to pravidlo, že to, čo sa na začiatku nakreslí, sa potom v realizácii prispôsobuje a je z toho nakoniec niečo iné. A skutočne videl som niekoľko veľkých projektov nákupných centier v Čechách a na Slovensku a ešte nikdy som nevidel, že by výsledok bol taký, ako bol v tom, tom takom brandbooku.
Spomínal si teda, že tieto nákupné centra sa otvárajú väčšinou s príchodom tej vianočnej sezóny. S Vianocami mi napadla ešte jedna taká skúsenosť s tou personalizáciou v rámci hudobného playlistu, tá sa týka jedného reťazca predajca kníh, kde sa najskôr teda zvažovalo, myslím, že rok alebo dva, tam vôbec nechceli mať vianočnú hudbu, lebo mali taký pocit, že toto je ten ostrov slobody, kde keď človek príde z toho prostredia, kde je veľa vianočnej hudby, tak tu si u nás oddychne, prečíta knihu a tak.
No oni to vnímali, že vianočná hudba je vlastne gíč.
Že je to príťaž v tom danom momente, že je to gíč, že je to niečo, čo človek vlastne ani nepotrebuje.
Takže tam bolo zakázané. 2 roky sme tam nesmeli hrať vianočnú hudbu.
Potom prišla zmena, dostali sa do nejakých, myslím, že chvíľku červených čísel, takže potrebovali nejakého krízového manažéra. Ten krízový manažér povedal, že nie, to proste neexistuje. Ak chcete mať výrazný vianočný predaj, tak tá atmosféra z toho musí byť cítiť. Zobral nás k sebe do obrovského auta, ja si nepamätám, čo to bolo za značku, ale nie je to podstatné, mal tam krásne vybudované ozvučenie a začal nám púšťať. Zhodou okolností ten človek bol Američan. Čiže on mal veľké skúsenosti s takouto naozaj gíčovou vianočnou hudbou.
A gíč teraz naozaj nechceme, nepokladajme to ako negatívne slovo.
V pozitívnom zmysle slova, jasné. No a sedeli sme tam, myslím, že niekoľko hodín, cez 3 alebo cez 4 hodiny v tom aute a púšťali si vianočné songy.
No ono to bolo, ja si to presne pamätám, veď my dvaja sme tam spolu sedeli v tom aute. Ono to bolo tak, že on prišiel na predajňu a hovorí, že a prečo tu nehrá vianočná hudba? A my sme mu vysvetlovali, že no lebo management predchádzajúci nám povedal, že máme zakázané hrať vianočnú hudbu. A on, že tak to v žiadnom prípade nie, tu bude vianočná hudba. My sme mu povedali, že dobre, bude vianočná hudba, sme tam pustili do 48 hodín, sme tam mali zmenený playlist, hrála tam vianočná hudba, lenže my sme hrali európsku vianočnú hudbu. A on prišiel, zavolal si nás a hovorí, že chlapci, poďte so mnou tuto do môjho auta. Sadli sme s ním do auta.
Teraz... Smedný, hladný, ale počúvali sme Vianoce do omrzenia.
Áno, a už išiel Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Elvis Presley.
Dean Martin. Áno. A takéto záležitosti naozaj, čo človek pozná zo starých amerických filmov, tak všetko to tam chcel mať.
No a toto na jednej strane, ja sa musím priznať, že ja mám rád takéto Vianoce, takže mne to vyhovovalo. Ale zároveň chcem povedať, že toto bol typický príklad toho, že manažer vlastne presadzuje svoj vkus bez analýzy trhu. A netvrdím, že to rozhodnutie bolo nesprávne. To netvrdím, ale bolo vidieť, že to rozhodnutie nemalo urobenú nejaký podklad toho, že čo zákazník očakáva, že čo by chcel. Jednoducho to bolo rozhodnutie manažera a to je to, o čom hovorím, že niekedy... Ak sa bavíme o personalizácii služby, tak by nemala byť personalizovaná na manažéra, ale na zákazníka. A to je veľký omyl, alebo ak chceme ísť podľa názvu nášho podcastu, nezmysel, s ktorým sa stretávame veľmi, veľmi často, že si to každý personalizuje na seba.
Ďalšia vec, v tom knihkupectve predávali veľké množstvo hudby, veľké množstvo vianočných albumov od slovenských, českých interpretov, krásne výberovky a toto všetko tam nemohlo vlastne odznieť, lebo to nebolo americké, swingové, čiže vlastne nepodporoval si predaj svojich vlastných produktov, ktoré si mal na očiach.
No, treba tiež povedať samozrejme, že to rozhodnutie bolo treba urobiť veľmi rýchlo, lebo my sme boli, ja mám pocit, že to už...
To bolo v decembri.
To už bolo v decembri, mm-hmm. Že ak sme chceli nejakým spôsobom chytiť ten vianočný trh, tak bolo nutné robiť rozhodnutia bezprostredne a pri veľmi rýchlych rozhodnutiach niekedy padajú nesprávne rozhodnutia. Opakujem, je to opäť vec vkusu. Ja som človek, ktorý už aj preto, že mám na slovenské pomery relatívne veľa detí, tak môj vzťah k Vianociam je veľmi silný a ja mám rád také tie Vianoce, také tie gíčové Vianoce, kde sú svetielka a vianočná hudba, takže mne to osobne vyhovovalo. Samozrejme, ako firme nám to nevyhovovalo, lebo teda tie poplachy, čo sme tu mali vo firme, kým sme to dali celé dokopy, tie hudobné playlisty, tak to nebolo úplne jednoduché, ale mne sa potom ten výsledok z toho páčil. Ale opäť, to, že sa páčil mne, neznamená, že taký to mal byť.
Že sa páčil každému z tých ľudí, ktorí sa prišli pozrieť. No, to je Instorádio a personalizácia v rámci zmyslového marketingu v hudbe. Čo vône?
No, pri vôňach, ak sa bavíme o personalizácii, tak sa asi najviac sa môžeme baviť o tom, že je to vývoj vlastnej vône. Lebo my vieme samozrejme každému prispôsobiť vôňu jeho prostrediu, aj atmosfére, ktorú chce mať spojenú s tým. A to je fajn, ale ak naozaj chceme byť úplne konkrétny pre konkrétneho klienta, tak potom by to mal byť vývoj vlastnej vône. A s tým sa nestretávame v našich zemepisných šírkach až tak často, aj keď s rozvojom aroma marketingu a ako takým veľmi silným trendom, ktorý tu je momentálne smerom k arome, tak sa samozrejme dejú rôzne veci a stále je väčší tlak na to, aby sa vyvíjali rôzne zaujímavé veci. No a tak pre mňa, ja tu často spomínam, pre mňa najkrajší zážitok bol, keď sme vyvíjali vôňu Sacher torty v spolupráci s hotelom Sacher vo Viedni, kde sacherovci v hoteli Sacher upiekli Sacher tortu. Tá sa zabalila do toho takého špeciálneho chladiaceho boxu a odišla do Talianska, kde sa tá vôňa vyvíjala a v Taliansku vyvinuli naši dodávatelia taliansky vôňu Sacher torty. A to bol naozaj, že taký zaujímavý zážitok pre nás. My sme vlastne dnes majiteľmi vône Sacher torty a potom sa vyvíjali ešte inú zaujímavú, opäť taký zvláštny príbeh sme zažili s jednou bankovou sieťou. Tá banková sieť patrila pod zahraničné banky, čo teda v našich zemepisných šírkach je v celku štandard. A tá banková sieť, jej matka v zahraničí mala vlastnú vôňu. Oni ale nechceli konkrétne tú vôňu, ale chceli podobnú vôňu, tak nám dodali vôňu, ktorú vlastne mala ich matka a my sme z toho mali urobiť takzvané nedokonalú kopiu. Teda nie presne to, ale podobnú vôňu. A toto sme urobili. Za mňa to bola veľmi, veľmi pekná vôňa. Čo bolo zaujímavé, že klient sa nakoniec rozhodol, že nepoužije túto vôňu, ale použil jednu z našich veľmi úspešných vôní a dodnes ju používa. Je to krásna vôňa to, čo používa, ale myslím, že je trošku škoda, že tam nie je taká tá ich vlastná, ktorú dodnes majú u nás vyvinutú.
Uh-huh. A nie je to teda aj o tom, že človek už potom musí, keď si chce dať vyvinúť nejakú vôňu, naozaj poskytnúť relevantné informácie k tomu, že tam už potom nie je čas vymýšľať.
No, tam je ten proces vývoja. My momentálne teda pracujeme práve na vývoji vône pre jedného klienta. Je to, nemôžem dnes o tom hovoriť, pretože je to vec, ktorá zatiaľ podlieha nejakému obchodnému tajomstvu a keď sa to podarí a podarí sa to tak, ako si to klient aj my predstavujeme, tak si myslím, že to bude, malo by to vlastne byť budúci rok na jar na trhu a bude to veľmi, bude to zaujímavé. Pre nás to bude veľmi silná, možno zaujímavý marketing pre nás, pretože je to vývoj vône pre naozaj jednu veľmi silnú svetovú značku. A keď sme si dali sedenie s tým klientom a on sa nás pýtal, že ako to celé prebieha, tak sme mu vysvetlili, že k tomu je normálne obrovský dotazník, ktorý skúma celú značku, že ako je orientovaná, koho oslovuje, ako ho chce osloviť. A toto všetko sa na začiatku vypíše, napíše na papier. K tomu sa tam naozaj riešia emócie, ktoré má tá vôňa vyvolávať. No a potom to odíde k vývojárovi, v tomto prípade budeme vôňu vyvíjať vo Francúzsku. A teda pravdepodobne vo Francúzsku, lebo tam je tak ako veľmi silné zázemie na vývoj vôni a vývojárka Senderu to myslím, že zvládne veľmi dobre, aj keď s klientom sa momentálne bavíme aj o inom dodávateľovi len kvôli tomu, lebo je tam nejaká úvaha regionalizácie, že by dodávateľ vône bol z tej istej krajiny, z ktorej pochádza značka. Takže kvôli tomuto. Aj takéto veci môžu prichádzať do úvahy pri vývoji vône. Toto je naozaj taký veľmi zaujímavý príbeh, ktorý ale nie je ešte ukončený, takže o ňom nemôžem. Môžeme sa o ňom porozprávať niekedy vo marci alebo apríli budúci rok. Dúfam teda, že vtedy to bude sfinalizované a že naozaj to pôjde na trh. Ale tam sú normálne debaty aj takéto, že možno by bolo vhodné, aby vývoj vône prebehol v krajine pôvodu značky. Kvôli celkovej marketingovej stratégie tej značky. Takže to sú také ako celkom zaujímavé požiadavky klienta.
No, vyťahli sme dnes slovo personalizácia, ktoré nenájdeme ani v slovníku, ani v slovenskej Wikipedii a vidíš, koľko sme o tom vedeli dať informácií aj v rámci nejakých praktických skúseností, ktoré máme s personalizáciou v zmyslovom marketingu, že to prispôsobovanie služby, ponuky alebo teda samotného produktu je veľmi dôležité v tomto smere. Napadá ti ešte niečo, na čo sme pozabudli?
No, mne by napadlo všeličo pri tejto téme, ale mám pocit, že
sme naplnili čas.
Že sme naplnili čas, takže keď tak sa k tomu možno vrátime niekedy inokedy.
Alebo ak by bola nejaká otázka od poslucháčov tohto podcastu, tak čokoľvek smerujte na nezmysly@storemedia.eu alebo môžeme komunikovať aj cez komunikátor na stránke storemedia.eu.
Pekný deň. Taký dnes nie úplne letný, aj keď koncoletný, dajme tomu.
Tak a veľa zážitkov v rámci zmyslového marketingu vám želáme.
A nielen zmyslového marketingu, ale všeobecne vašich zmyslov.
Nech sa vám darí.
Pekný deň.
Heňo a Milan sa vám prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysly.